Вы слухаеце радыё «Свабода» ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Сёння ў нашай праграме вы пачуеце: госць інтэрв'ю тыдня — кіраўнік экспертнай ініцыятывы «Менскі дыялог» Яўген Прэгерман. І падкаст пад Лукашэнкам пра тое, як у 95-м годзе, нягледзячы на намаганні прэзідэнцкай адміністрацыі сарваць выбары ў новы вярхоўны савет, грамадзяне Беларусі прыйшлі на ўчасткі і пазбавілі Лукашэнку магчымасці ўсталяваць рэжым бесконтрольнай улады.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст і Валер Карбалевіч. Тэма нашай гутаркі – смерць міліцыянта Яўгена Патаповіча і масавы пераслед цыганоў. На мінулым тыдні стала вядома пра знікненне ў Магілёве міліцыянта. Адразу з'явілася інфармацыя, што ён нібыта быў захоплены, вывезены на машыне з расійскімі нумарамі, паведамлялася, што учынена гэта было цыганамі. Пазней у лесе было знойдзенае цела Патаповіча. Ужо на гэтым тыдні следчы камітэт паведаміў, што гэта было самазабойства. Да версіі следства ёсць безліч пытанняў, абставіны смерці Патаповіча выклікаюць шмат сумневаў у тым, што ён забіў сам сябе. Але расследаванне яго смерці суправаджалася падзеямі, можа быць, больш грамадска значнымі. Я маю на ўвазе затрыманне дзясяткаў, калі не сотняў цыганоў у Магілёве і нават в іншых гарадах краіны. Паведамлялася пра брутальнае затрыманне, пра збіццё затрыманых міліцыі. Ну, гэты масавы хапун выглядае асабліва дзікунскім у святле пазнейшай высновы пра самазабойства. Але калі б было забойства, калі б забілі сапраўды цыганы, дык масавы хапун быў бы абгрунтаваны, Валер?
Ну, бачыце, мы жывем, беларусы жывуць не ў прававой дзяржаве. І мы жывуць у той дзяржаве, якую прынята называць паліцэйскай. А улады дзейнічалі сябе проста як акупацыйнае войска на тэрыторыі чужой краіны. Калі, скажам, забіваюць нейкага вайскоўца гэтага войска, то ўсё насельніцтва гэтага населенага пункта бяруць закладнікі, пакуль ты не будуць вінаватых. Ну вось прыкладна па такой схеме дзейнічалі і беларускія міліцыянты. Ну і, дарэчы, тут я нічога як бы новага не бачу. Так было ўжо ж не першы раз. Пасля выбуху на Дзень незалежнасці 2008 года таксама праваахоўныя органы пахваталі шмат людзей. Тое ж было пасля тэракту ў мінскім метро 2011 года. Тое ж было па справе Белага легіёну ў 2017 годзе, калі было затрымана немалая колькасць людзей. Вось, ну, стандартная логіка паліцэйскай дзяржавы спачатку нахапаць шмат грамадзян, каб прадэманстраваць кіраўніцтву сваю стараннасць, а ўжо потым разбірацца, хто вінаваты, а раптам хтосьці там і прызнаецца.
Ну, Валер, я бы, можа быць, не зусім з вамі пагадзіўся ў тым сэнсе, што так, сапраўды, пасля гучных злачынстваў, пасля грамадска-значных злачынстваў, сапраўды затрымліваюць шмат людзей. Але вось менавіта, што хапаюць людзей па этнічнай прыкмеце, гэта, ну, я бы сказаў, даволі новая з'ява ў Беларусі. Вы сказалі наконт таго, што паліцэйская дзяржава, а ці так гэта ўжо звязана з характарам дзяржавы. Калі ў Францыі, ці Бельгіі, ці Вялікабрытаніі, скажам, ісламісты ўчыняюць тэракт, дык каго паліцыя прыхоплівае? Ну, прыхоплівае мусульманаў. І не абавязкова дакладна вінаватых. Хіба ўсе мусульмане адказныя за злачынства іх адзінаверца? Але паліцэйская логіка, і не толькі ў паліцэйскай дзяржаве, такая. Лепш затрымаць невінаватага, а потым вызваліць, чым упусціць вінаватага. Дык можа, беларуская міліцыя так сама ў дадзенай сітуацыі не такая ўжо неадэкватная была?
Ну, бачыце, ўсё ж, калі мы кажам пра заходнія дзяржавы, то там затрымліваюць, скажам, калі падчас некага тэрарыстычнага выбуху затрымліваюць людзей, якія ўжо ёсць недзе там у камп'ютарах, у картатэцы паліцыі, якія нейкім чынам ці то звязаныя з тэрарыстамі, ці западозраныя, ці ўжо адсядзелі, магчыма, тэрміны і так далей. То бок, некіх людзей, якіх падазраюць у дадзеным выпадку проста як бы такі тэрытарыяльны пагром. Вось некая вёска ці пасёлак у прыгарадзе Магілёва, ну вось як бы гэты пасёлак увесь і пачалі пераследаваць, рэпрэсіраваць. Калі вы кажаце, што ну як бы не было па этнічным прыкмеце пераследу, я б сказаў, што ну можа не па этнічнай прыкмеце, а па некіх, так сказаць, таких сацыяльных групах вялікіх, так? Узгадаемо, як у 90-е гады пасля вулічных акцый апазіцыі міліцыя хапала беларускамоўных. Потым у 2000-х годах пераследавалі пратэстанцкія супольнасці. Быў канфлікт з саюзам палякаў, там шчамілі чальцоў саюзу палякаў.
Я вас перапыню, Валер, але вот за саюзам палякаў шчамілі чальцоў саюзу палякаў. Тады там быў і як бы альтэрнатыўны праўрадавы саюз палякаў, але нельга сказаць, што тады як бы хапалі, пераследавалі, затрымлівалі прэвентыўна людзей з польскай крывёй, этнічных палякаў. Это было не так. А тут пераследавалі, як бы не зважаючы там на палітычныя погляды, на іх дачыненне да нейкіх арганізацыяў цыганоў, проста цыганоў.
Ну, пераследавалі сацыяльную групу нейкую, прычым групу, якая жыве ў пэўнай мясцовасці. Ну, вот па такому прынцыпу, я думаю, што калі там, ну, я не ведаю, былі некія армяне ці азербайджанцы, быў след, як быў іх кірунку, то я думаю, што было б тое самае. Ось, як ну, регулярна робіцца аблавы ў начных клубах на прыхільнікаў ЛГБТ ў Менску. Ну, як бы гэта, зноў жа, я кажу, што не вельмі такая рэдкая з'ява ў Беларусі, эксклюзіўная.
А вот як вы бы патлумачылі такое пэўную супярэчнасць, што з аднаго боку афіцыйная ідэалогія сучаснай беларускай дзяржавы гэта антынацыяналізм. Маўляў, не трэба раздзьмуваць нацыянальныя жарсці, як бы спадчына Савецкага Саюзу, усе народы роўныя, усе народы браты. І гэта спалучаецца з вот такім пячорным стаўленнем да пэўнага этнасу. Учыніў злачынства прадстаўнік этнасу, патэнцыйна адказны ўвесь этнас. Ён разглядаецца, як я не ведаю, ці статак жывёлаў, ці нейкая там, я не ведаю, секта, ці арганізацыя. Падчас гэтага пераследу гучалі словы, што, маўляў, ну вы там па сваёй цыганскай пошце як бы даведаецеся, маўляў, вы у вас ёсць нейкія сувязі, вы ўсе цыганы, як бы адна там, я не ведаю, сям'я, ці мафія, ці клан, і вы там са сваімі, маўляў, разбярэцеся. Як гэта спалучаецца з, так бы мовіць, антынацыяналізмам, з інтэрнацыяналізмам?
Ну, гэты інтэрнацыяналізм хутчэй дэкларатыўны, чым рэальны, таму што нават калі уважліва слухаць Александра Лукашэнку, то мы можам узгадаць шмат якія, скажам так, некарэктныя выказванні адносна некіх меншасцяў сацыяльных, нацыянальных ці рэлігійных, скажам, можна згадаць яго выказванні наконт габрэя ў Бабруйску, што выклікала скандал паміж Беларусію і Ізраілем. А быў канфлікт, калі Лукашэнка выказваўся, так сказаць, не вельмі карэктна на адрас католікаў. Наконт беларускамоўных беларусаў Лукашэнка ўвесь час так здзекліва кажа пра іх свядомыя. Вось, таму гэта хутчэй афіцыйная дэкларацыя, якая, ну, жыццём, рэальнай палітыкай не заўсёды пацвярджаецца.
Ну і, дарэчы, яго вядомая фраза, якую ён ужо 100 разоў паўтарыў, што беларусы рускія са знакам якасці, ну, гэта як бы не надта, скажам, карэктна адносна нават рускіх, але вот вы маеце рацыю, што сапраўды пры такім як бы вонкавым антынацыяналізме, але мне здаецца, што вот эта нацыянальная тэма для яго такая даволі важная. І ён гэты момант заўсёды як бы фіксуе, вызначае.
Тут мы маем справу сітуацыі, калі у афіцыйным дзяржаўным ідэалагічным канцэпцыі існуе страх перед белорусским этнокультурным национализмом. Я зараз не буду углубляться на тему, чому так, але вот такі страхи існує, и как нечто супротивпоставить ему, ну, улады придумляют некий такий протилеглый концепт. Вот у нас интернационализм, апелляция до Великой Отечественной войны, где все народы воевали разом, и все иншее. А мне подается, что это просто некое такое прикрытие вот этого непримания белорусского этнокультурного национализма. Это головная причина, чому акцент робится на супротивную идеологию.
Валер, вы сказали, что вот калиб, умовно кажучи, подозрение пало на, скажем, там, я не веду, армянов, азербайджанцев, так махчимы их бы так само хапали. А вот калиб были подозрения тем, что выкрали милицианта, ну, скажем, российцы, поляки, тигабреи, вот их бы хапали бы их суплеменников, за их есть кому заступиться. Ну, а кроме того, щиро скажем, что на вот такое народное, массовое ставление до цыганов, ну, не совсем доброзычливое, не вельми доброзычливое. Так, может, вот гэтым так сама причина, что заступиться няма кому и не надто гэты этнос любіць у грамадстве.
У пэўным сэнсе так, але я думаю, что калі б былі некія падазрэнні, что, скажем, вот у некім там пасёлку ёсць знаходзіцца злачынца, які забіў міліцыянта, и в этом поселку жили, ну, скажем, этнично русские, я не думаю, что улады особливо церемонились, это так само.
Так, але магчыма в этом поселку бы их хапали, ну, в Беларуси, до речи, нема таких поселков, где больше складали русские. А у дадзеным выпадку цыганов хапали не только в Могилеве, цыганов хапали чамусь в огуле по некольких местах, что уже зусім, як бы, ну, ни с чем не сувымерно и ничем не обгрунтовано. Ну, чаму цыганы у неким іншым регионе краины повинны ведать про справы своих суплеменников, скажем, у Могилеве. Особливо, коли, ну, поводле першаснай версіі гэтыя цыганы былі на машыне з расійскімі нумарамі, так вогуле тады пры чым тут магілёўскія цыганы?
Тут як бы больш шырокае пытанне, як працуе беларуская міліцыя. То бок, ну вот некае такое, ну, магчыма, звычайнае крымінальнае здарэнне, забілі чалавека, гэты чалавек быў міліцыянтам, а першай версіі, што яго забілі, да? Шукаць злачынцу, вось тут беларуская міліцыя як бы перабей узнікаюць пэўныя праблемы. І глядзіце, фактычна амаль што можна сказаць, аб'явілі надзвычайнае становішча ў краіне для таго, каб знайсці вось гэтых злачынцаў, якія нібыта забілі супрацоўніка ДАІ. То бок для рашэння некай нармальнай на нормальной справы треба проводить некие надзвычайные заходы. Ну, это знов же як бы у стылі беларускіх уладаў. Тое, что у іншых краінах вырашаецца як бы неким таким рутинным бюрократычным способом, у Беларусі з гэтага стараюцца, так сказаць, некие адразу ж надзвычайныя речі, скажем. Ну, вот, каб дагледзець, скажам, карову, кароўніку, якія там забруджаныя, да? Ну, вось тут жа камітэту дзяржаўнага кантролю даручаецца надзвычайная задача правесці абследаванне ва ўсіх каровах, кароўніках, ва ўсіх, значыць, комплексах. І вось уже паведамленне, што там недзе там каля тысячы прыкладаў гэты камітэт дзяржаўнага кантролю знайшоў і так далей. Вось. То бок, звычайная праблема, якая ў іншых краінах вырашаецца звычайнымі метадамі, ў Беларусі яна вырашаецца вот такімі надзвычайнымі. Трэба злавіць злачынства, значыць, цэлы пасёлак учыняем пагром. Это вот такі спосаб вырашэння праблем у Беларусі, у беларускім рэжыме. Мне падаецца на гэтую праблему трэба трохі шырэй глядзець.
Ну, забойства паліцейскага ва ўсім свеце расследуецца больш пільна, скажам так, і больш інтэнсіўна, чым забойства звычайнага грамадзяніна. Хіба не?
Я згоден, але зноў жа ёсць некія стандартныя метады, механізмы, якія існуюць у такіх выпадках. Там аперацыя перахват, там узмоцненыя контроль на дорогах и все такое. А вот как захопливать у полону закладники целый поселок, ну такое, видаете, такое редко где бывает.
Ну і вось сёння намеснік міністра ўнутраных справаў заявіў, я цытую, можа і трэба выбачыцца перад цыганамі, не ведаю, ці будзем. Вот як бы вы патлумачылі гэтую заяву, чаму яна з'явілася? Ну калі вы так все правильно робите, так все як бы паводле закону, паводле правілаў, то чаму ўвогуле ўзнікла ідэя, што трэба выбачацца? А з іншага боку, калі эта ідэя ўзнікла, дык можа варта было ее рэалізаваць, вось чаму дзяржаўны чыноўнік, сілавік, якому здавалася б, ну, рэфлексія не павінна быць уласцівая, вот ён так разважае. А можа і варта выбачацца, а можа і не варта. Даволі незразумела, менавіта для аўтарытарнай, для паліцейскай дзяржавы, вот такія, так бы мовіць, духоўныя пошукі.
Я думаю, гэтае выказванне намесніка міністра ўнутраных справ наконт магчымага прабачэння выклікана нечаканым пытаннем, якое задаў журналіст. Намеснік міністра быў, магчыма, трохі разгублены, таму так неўпэўнена нешта такое вось адказаў. Не думаю, што гэта з'яўляецца афіцыйнай пазіцыяй Міністэрства ўнутраных справ, бо звычайна беларускія сілавыя органы не прызвычаіліся да таго, каб выказваць некія выбачэнні. Хіба што можна ўсгадаць, калі Міністэрства абароны выказвала выбачэнні з нагоды гібелі вайскоўцаў мінулым годам. А так, звычайна, што б не рабілі гэтыя сілавыя структуры, то яны ніколі не выбачаюцца, нават калі відавочна, што яны не маюць рацыі.
Сёння на свабодзе з вамі былі Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Вы слухаеце радыё Свабода. З вамі Віталь Цыганкоў, перадача «Інтэрв'ю тыдня». Наш сённяшні госць – беларускі эканаміст Леанід Злотнікаў. Многія незалежныя эканамісты былі здзіўлены, калі на гэты 19-ты год беларускі ўрад выдаў дастаткова аптымістычны прагноз эканамічных дасягненняў 19-го года ў раёне 4%. І ўжо зараз, па тым, як ідзе эканоміка, напэўна, можна рабіць пэўныя высновы, ці будзе гэты прагноз рэалістычны, і ўвогуле, як, на вашу думку, сёння показывая себе белорусская экономика?
Сказать точно трудно, потому что если возьмем прогнозы МВФ или там Всемирного банка или там других организаций, они даются через прогнозы через квартал, они его корректируют, поправляют. Сначала 3%, потом 2%, сейчас 1%. Ну, где-то, в общем-то, особого роста не будет. И потом, вот если взять прошлый год, ну, был там 1%, так, но этот процент, скажем, увеличились запасы на складах, увеличилась там убыточность предприятий и так далее. Значит, прибыльность выросла у кого-то убытки. Короче говоря, ожидать какого-то роста трудно, потому что нет тех факторов, которые этот рост вызывают. Значит, инвестиции несколько сократились. В этом году прямые иностранные инвестиции по сравнению с прошлым годом там уменьшились в первом квартале. Новых технологий как бы практически нет. Предприятия те же стареют постепенно, их технологии устаревают, эти предприятия. В общем, таких факторов, которые бы были видны, которые влияют на, ну, ведут к росту экономики, нету.
Прошло 9 месяцев фактично со жнивня минулого года, коли был изменен белорусский урад. Перш за все отбылась измена на посаде премьер-министра, так само некоторые вице-премьеры и фактично весь склад, який отказывая за экономику. Так что, напевно, можно уже робить высновы, что уявляет гэтый урад. Именно это с того пункту глядя, что многие воспринимали урад Румаса як достатково реформированный. Реформаторски. Мовляв, урад має такі реформаторські помкнені, а адміністрація президента і сам Олександр Лукашенко, які доволі консервативні економічні погляди має, не дає їм проводити певні переміни. Ось така схема, по-вашому, ці оправдується?
Ні, я не бачу від правительства ніяких таких... ну, принципиальных предложений, которые бы меняли ситуацию, меняли управление в экономике и вели к ее росту. Так, я бы сказал даже наоборот. Вот я не так давно знакомился с проектом закона, очень актуальным, значит, о банкротстве, который подготовило Министерство экономики. Очень такой антирыночный проект. И я просто удивлен, что Министерство экономики такие вещи готовит. Румас попросту сразу взял под козырек, и он, в общем-то, ничем не управляет. И управляет Лукашенко практически всем. И Румас даже взял на себя обязательство выполнить директивные показатели этого пятилетнего плана, который полностью провален и очень сильный. Никто их не выполнит, это ясно. То есть он даже берет те обязательства, которые, в принципе, невыполнимы. Я не вижу сдвигов и предвижу, что их не будет. То есть сдвигов в сторону рыночной экономики, действительно, то есть развитие бизнеса и так далее. Пока мы не видим этих сдвигов. И не видим, наоборот, мы видим, что Лукашенко заявляет, все знают, что он заявил в своей речи в апреле, вот в своей ежегодной речи перед парламентом, что хватит там говорить, что на бизнес надеется и так далее. То есть идет, как бы произошел поворот назад, так сказать, открыто произошел поворот к командной экономике еще более жесткого типа.
Але, коли отбылся такой поворот, то на что, по-вашему, различивая керавництво краины, керавництво экономичного блоку, я так разумею, Александр Лукашенко различивает, что именно эта командная экономика, она и будет давать некий выник. И кольки годов, скажем, незалежные экономисты прогнозуют певные, ну, как минимум проблемы, а как максимум обвал белорусской экономики, але Лукашенко может сказать, что обвала никакого нема, мы працуем с вторая схема працует, чем от ее доходит?
Понимаете, сейчас работа правительства и президента – это увеличить доходы населения, поддержать население перед выборами. Так? И эти доходы действительно они увеличили в прошлом году. Там, ну, по статистике, по крайней мере, да, значит, эти доходы выросли. Но доходы выросли не пропорционально экономическому росту. Официальный рост был чуть больше 1%, а доходы, скажем, первого квартала по сравнению с прошлым, с первым кварталом прошлого года составили там, ну, реально зарплата выросла там на 7,8%, так? Это, а в то время как экономика выросла на 1%, производительство на 1%. Это что значит? Это значит, что все брошено на поддержание зарплаты. Уж какая там экономика будет, ну, представляете, это истощение экономики, если она не производит продукта, но население находит всякие ресурсы там, или где-то еще долги, где-то не проводят модернизацию, не развивают производство, а пускают деньги на проедание. Так? Ну что дальше будет от этого? Дальше только спад. Потому что все это вернется обратно, как бы через инфляцию, через обесценение рубля, и это будет. Потому что нельзя вот так 2-3 года подряд, скажем, повышать доходы населения в большей степени, чем это позволяет экономика. Она вообще сейчас не позволяет их повышать. Надо производить модернизацию, чтобы завтра вообще, так сказать, не оказаться без доходов.
Ти можешь отбыться, ну... калі не абвал, то істотнае пагаршэнне сітуацыі з беларускай эканомікай пасля выбару. Натуральна, што ўлады выбарчы год не дазволяць такіх негатыўных з'яваў, як вы кажаце, будуць павелічваць даходы нават насуперак пэўным эканамічным заканамернасцям. Але мы памятаем, все добрыя беларусы памятаюць, што адбылося пасля выбараў снежні 10-го году. Да, калі проста наступны 11-ы год стал катастрофай і для даходаў насельніцтва, і для курсу рубля, які упал фактычна в 3 разы. Ну, зараз курс фарміруецца больш-менш на рынкавых умовах, Нацбанк за это сочыць. Але што можна сказаць? Ці можа быць такі абвал, выкліканы вось той палітыкай уладу, якая будзе асабліва моцна ісці выбарчы год?
Знаете, может быть, потому что мы наблюдаем ухудшение общей ситуации. Ну, например, сейчас 61%, официальная статистика, если берем, мы там найдем, что 61% всех предприятий, крупных и средних, там, они нерентабельны. 61% практически предприятий не имеют прибыли. Из них убыточных очень много. Так? Мы знаем, что эти предприятия выдают зарплату за счет наращивания долгов перед банками, а банки, в свою очередь, у населения и за рубежом. Так? Что, например, в первом квартале задолженность предприятий перед банками увеличилась по сравнению с прошлым годом, с первым кварталом, где-то на процентов на 15, так? Это очень опасный процесс. То есть мы проедаем или кормим население, ну, не кормим, мы не кормим, а само кормим садово. В всяком случае, экономика дает больше населению за счет того, что вот больше долги накапливаются, проедаем эти валютные резервы, не резервы, а, скажем, и вклады, и другие источники, они уменьшаются, потому что проедаем. И этот процесс идет. Этот процесс идет. Я показал, что на примере, так сказать, задолженность увеличивается, что убыточных предприятий и нерентабельных очень много. Две трети, так, всех предприятий, они не дают прибыли. Ну, это очень опасный процесс. Это мы, ну, то, что там модернизации нет, это действительно, если инвестиции снижаются по сравнению с прошлыми годами, они такие, мы не вышли на тот уровень инвестиций, который был, скажем, в 2014 году, да, они стали ниже. И если это все снижается, то откуда будет рост? И экономика не дает столько ресурсов, сколько потребляет население. Значит, где-то за все должны рассчитаться.
З гэтага бунтлежніка, калі браць не толькі чыста эканамічныя, але і, скажам, палітычныя, геапалітычныя аспекты, то наколькі, па-вашаму, істотным фактарам з'яўляецца імкненне Москвы, імкненне Расіі зменшыць, скажам, дапамогу беларускай эканоміцы ў выгляду розных датацый, ў выгляду розных схемаў? Наколькі, па-вашаму, гэта імкненне стратэгічнае і ці можа на ўплываць на эканамічны стан Беларусі?
Конечно, мы видим, ну, скажем, в 2015 году такая прямая поддержка России в форме низких цен на энергоносители или еще там еще что-то составляла $5 миллиардов, хотя не так уж мало, да? И мы видим, что налоговые маневры и прочее будут уменьшать. И меняется вообще отношение России в Беларуси. То есть поддержка не только финансовая, но мы, если сбывали свою продукцию на их рынках, с какой-то даже выгодой для себя, может быть, но сейчас это тоже кончается. Они, вот, основной доход от нашей торговли с Россией — это были продукты сельского хозяйства, пищевой промышленности. Это эти объемы торговли уменьшаются, и главное не потому, что там какие-то конфликты Беларуси с Россией, главное потому, что Россия развивается быстро, сельское хозяйство, это самая эффективная отрасль России сейчас становится, так? Ну, я имею в виду по темпам развития, по модернизации и так далее. И вытесняют просто белорусские продукты. Это значит, что доходы будут падать и от торговли внешней, и налоговые маневры уменьшат дотации или субсидии российские на $2.5 миллиарда постепенно, где-то к 2024 году, так? Меняются политические отношения, то есть другие источники финансирования в России тоже становятся, в общем, уменьшаются, так? Вот, например, в этом году за счет того, что в первом квартале этого года, за счет того, что российский капитал сюда не пошел, ну, я имею в виду прямые инвестиции, они уменьшились до 30%. Вот прямые инвестиции в белорусскую экономику только за счет того, что российский капитал уже сюда не идет. Это тоже потеря российской поддержки. Это уже не субсидии, это, ну, это капитал, но неважно, поддержка снижается и будет снижаться.
Апошнія тры гады Беларусь жыве даволі незвыклым для сябе стане адноснай стабільнасці курсу беларускай нацыянальнай валюты. Все-таки за гады незалежнасці звычайна Беларусь жыла ў рэжыме дэвальвацыі альбо пастаяннай, альбо нейкімі рыўкамі, хвалямі. Па-вашаму, гэта ўжо можна лічыць такой, скажам, трывалай з'явай, і беларусы могуць не баяцца, што калі-небудзь адбудзецца рэзкая дэвальвацыя іхняй валюты, паколькі зараз, все-таки дзякуючы Нацбанку, курс фарміруецца паводле рынкавых схемаў. Ці все-таки такія фактары, як стан беларускай эканомікі, ці там магчымае зніжэнне цыны на нафту, якое эксперты чакаюць адбудзецца ў бліжэйшы год-два, могуць даволі радыкальна змяніць курс, і мы зноў паўстанем перад пагрозай дэвальвацыі?
Працэс такой інтересны. С адной стороны, действительно, доллар не растет, а с другой стороны, я даже думаю, что хозяйки наблюдают, что покупательная способность доллара постепенно падает. Так? Это такой был процесс, как в 2011 году, там, в 2012 году особенно, да, что покупательная способность доллара, я не помню, тогда снизилась процентов, наверное, на 20 за один год, а доллар стоял на месте, так? Что-то подобное происходит вот и в последние годы. Поэтому надо исследование, ну, надо посмотреть даже мне самому, что же происходит. Как-то я не вижу, чтобы наши белорусские экономисты там эту тему обсуждали, что происходит какое-то падение курса доллара. То есть покупательная способность. Реальный курс доллара, он вроде статистически, может быть, поддерживается. Я думаю, вы сами чувствуете, что доллар не такой весомый, как было лет 5 тому назад. Можно добавить, что предприятия, это, кстати, ну, как бы проедают накопление банков. Ну, на банках это третья часть накопления, это ресурсы населения. Это банки тоже сами одолжают у своих материнских банков там за рубежом или какой-то капитал поступает. Мы постепенно проедаем этот капитал, который был накоплен. И дальше, так сказать, восполнения не видно.
Прагучала перадача «Інтэрв'ю тыдня». З вамі быў Віталь Цыганкоў, і я гутарыў з беларускім эканамістам Леанідам Злотнікавым.
Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першая чвэрцьстагоддзя з Аляксандрам Лукашэнкам? Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.
Вызначальныя палітычныя падзеі звычайна адбываюцца ў сталіцах. У найноўшай гісторыі Беларусі ёсць адзін сюжэт, які разгортваўся не ў Менску і нават не ў абласным цэнтры, а ў невялікім раённым гарадку, але істотна паўплываў не толькі на палітычны лёс галоўнага ўдзельніка, але і на лёс, як мне падаецца, беларускай дэмакратыі ўвогуле. Я маю на ўвазе лістапад 95-га выбары ў Смаргонскай выбарчай акрузе, дзе балатаваўся лідар БНФ Зянон Пазняк. Тое, што Пазняк не быў абраны ў Вярховны Савет 13-га склікання, што ўвогуле не быў абраны ніводзін прадстаўнік БНФ, адразу ж зрабілася прадметам спекуляцыяў – маўляў, народ адмовіў Народнаму фронту і яго лідару ў даверы. Чуць такое з вусна ў лукашэнкаўскіх прапагандыстаў не дзіўна, але ў выкананні некаторых дэмакратычных палітыкаў ці незалежных экспертаў такая тэза гучыць крыху абсурдна, бо не адпавядае сапраўднасці. Праўдзівае тут толькі тое, што Пазняк і іншыя кандыдаты БНФ не сталі дэпутатамі. Але давер ці недавер народа тут ні пры чым. Прычым, масавыя фальсіфікацыі і чорныя тэхналогіі на выбарчых участках, якія выпрабаваныя на прадстаўніках БНФ, неўзабаве будуць прымененыя і ў дачыненні ўжо да прадстаўнікоў іншых дэмакратычных арганізацый. І цягам 10 годзіў ніхто з іх у тое, што завецца ў Беларусі парламентам, дапушчаны не будзе. І тут я працытую каментар Лявона Баршэўскага, які ён зрабіў падчас адной з дыскусіяў у нашай Ніве. Цытую. Выбары 1995 года адбываліся паводле закону, падобнага да якога не было нідзе ў свеце, калі нават у другім туры галасавання патрэбна была яўка 50% ад спіскавага складу выбаршчыкаў. Я набраў у другім туры 58%. Валянцін Голубів пад 80%, Юрас Біленькі пад 70%, Міраслаў Кобаса пад 90%, але яўку нам напісалі 48-49%. У акрузе Валянціна Голубіва гэта было даведзена, да ліку выбаршчыкаў былі аднесены 200 чалавек, якія памерлі і якіх са спісаў выбаршчыкаў чамусьці не выключылі. А яму не хапіла каля 60 чалавек да 50% яўкі. У Смаргонскай акрузе, дзе балатаваўся Пазняк, было 13 участкаў для галасавання. У дзень выбараў гарадзенская КДБ гвалтам не пусціла на 3 участкі аніякіх назіральнікаў. І вось такая штука. На 10 участках паказчык Пазняка быў у сярэднім 62% за, а на тых самых 3 па 36-40%. Канец цытавання. Я спадзяюся, слухача не стаміла вялікая наяўнасць лічбаў і адсоткаў. У сённяшнім расповедзе гэтых адсоткаў, працэнтаў будзе шмат, бо ўрэшце імі і прыхавалі палітычны вынік. Гэтую гісторыю мы адсочым падрабязна. Тым больш, што карэспандэнтка Радыё Свабода Галіна Прыгара непасрэдна прысутнічала ў тыя дні ў Смаргоні. Нагадаю, што на выбарах у траўні 95-го ў Вярховны Савет 13-го склікання не быў прапушчаны ніводзін кандыдат ад БНФ, у тым ліку і лідар фронту. Парламент увогуле не быў абраны. І спатрэбіліся да выбары, іх прызначылі на лістапад 95-го. Чаму Пазняк абраў Смаргонь? Тут некалькі прычынаў. Адна з іх тое, што на прэзідэнцкіх выбарах 94-го года у Смаргонскім раёне Пазняк набраў найбольшую колькасць галасоў, але не толькі. Вось што перадавала на хвалях свабоды Галіна Прыгара.
Смаргонь была абрана не выпадкова. Акрамя агульнай добразычлівай да лідара БНФ абстаноўкі, у горадзе яшчэ працуе адна з мацнейшых суполак БНФ, якая налічвае 250 чалавек. Да выбараў засталося 2 дні. А напрыканцы мінулага тыдня ў Смаргоні пачата даследаванне, звязанае з выбарамі, якое, хутчэй за ўсё, скончыцца адкрыццём крымінальнай справы. Як гэта звычайна і раней адбывалася, напярэдадні галасавання супраць Зенона Пазняка запушчаны чарговы паклёп, ананімная ўлётка абразлівага зместу. З гэтай нагоды я задала некалькі пытанняў лідару БНФ. Зенон Станіславович, я ведаю, што гэтым разам стосы паклёпніцкай улёткі былі знойдзены ў Смаргонскім райвыканкаме. Як развіваліся падзеі?
Літаральна недавно, 24-го, у пятніцу, у райвыканкаме, у адным з пакояў, які належыць ветэранскай арганізацыі, выявлены цэлы стос паклёпніцкіх лістовак супраць мяне. Дзе мяне называюць і гітлерам, і фашыстам, і брудна называюцца пра маю маці, і мяне, і лістоўка не падпісана, ананімная.
Якія ўдалося зрабіць захады да высвятлення аўтара ўлёткі ды магчымага законнага пакарання распаўсюджвальнікаў?
Зроблена заява ў пракуратуру, ў міліцыю. Злоўлены 2 распаўсюджвальнікі гэтых лістовак. Намі напісана маімі даверанымі асобамі заява ў пракуратуру аб узбуджэнні справы. Гэта крымінал. І павінен сказаць, што 5 год хадзілі такія лістоўкі, іх мільёны было раскідана па Беларусі, і ніколі не ўдавалася злавіць іх распаўсюджвальнікаў. Вось нарэшце злавілі ў Смаргоні. Такое ўражанне, што гэтыя людзі забылі пра ўсё, пра законы, пра мараль, пра прыстойнасць, і проста, відаць, ашалелі ад жаху і ад ненавісці. Кінуты ўсе сілы туды, не зважаюць ні на закон, ні на прыстойнасць,
І на гэтых бедных смаргонскіх людзей накінуліся зараз гэтыя агітатары ад начальства. Але не думаю, што будзе вялікі вынік, таму што смаргонскія людзі разумныя, спакойныя. Я думаю, они здольны сами разобраться, что до чего. Але констатую, что вертикалью закон порушается, что неровные умовы для кандидатов.
Калі гэты матэрыял ўжо быў падрыхтаваны, са Смаргоні патэлефанаваў Зянон Пазняк і паведаміў, што яму з даставерных крыніцаў паступіла інфармацыя аб мяркуемай адбыцца правакацыі супраць яго. У Смаргонь, па словах Пазняка, нагнана вялікая колькасць работнікаў спецслужбаў з Гародні-Дэменску. Галіна Прыгара, Радыё Свабода.
Пра дзейнасць спецслужбаў і міліцыі пазней, а цяпер пра сюрпрыз, які падрыхтавалі Пазняку ягоныя даўнія апаненты-камуністы.
Ситуация, что склалася сегодня у Смаргонской выборчей окрузе, где балотуется лидер Белорусского народного фронта Зянон Пазняк, притягнула до себе увагу неординарными поводинами конкурента Пазняка от Компартии. Днями кандидат-коммунист снял свою кандидатуру. И таким чином у Пазняка застался только один суперник. Урач Смаргонской больницы, який не хавая, что иди на выборы, при падтрымцы вертыкалі, а за ўдзел у выбарчай кампаніі супраць Пазняка яму паабяцана пасада галоўнага ўрача мясцовай бальніцы.
Тут я перапыню рэпартаж Галіны Прыгары, каб патлумачыць асаблівасці выбараў 95-го году, пры якія сталыя слухачы маглі забыцца, а моладзь хутчэй за ўсё не ведае. Здавалася б, зняцце другога суперніка было на карысць Пазняку, бо менш канкурэнтаў. Насамрэч, наадварот. Мэтай прэзідэнцкай адміністрацыі на тых выбарах было ўвогуле не дапусціць абрання Вярхоўнага Савета, які мог зрабіцца супрацьвагай прэзідэнцкай уладзе. Менавіта таму ўжо ўвесну Лукашэнка заяўляў і неаднаразова, што на выбары не пойдзе, слова, якія ў прававой краіне каштавалі прэзідэнту імпічменту, агітацыя была зведзеная да мінімуму і па шмат якіх акругах выбары не адбыліся. Многія кандыдаты БНФ не набралі 1-2% галасоў для перамогі, альбо набралі большасць, але выбары былі прызнаныя несапраўднымі, бо не прыйшла неабходная колькасць выбаршчыкаў. У восень 95-га сітуацыя паўтарылася. Лукашэнка быў зацікаўлены ў тым, каб на ўчасткі прыйшло як мага меней людзей, асабліва на тыя, дзе балатаваліся лідары дэмакратычных партыяў, і ўжо асабліва там, дзе на выбары ішоў Пазняк. Таму зняццё камуністамі свайго кандыдата, па-першае, рабіла немагчымым другі тур, а па-другое, гэта галоўнае, адсякала ад удзелу ў выбарах частку пракамуністычных грамадзянаў, якія прыйшлі на ўчасткі галасаваць за свайго кандыдата-камуніста, а вось цяпер не пойдуць. Ключавыя словы тут не прагаласавалі б за свайго кандыдата, а прыйшлі б на ўчасткі, бо ў выпадку Пазняка, які, і гэта было бачна, лідзіраваў, важнай была якраз яўка выбаршчыкаў. Нешта падобнае было ўвесну ў акрузе былога міністра МЗС Петра Краўчынкі. Выбары былі прызнаныя несапраўднымі за адсутнасці належнай яўкі выбаршчыкаў. Не хапіла 700 выбаршчыкаў. Парадокс быў у тым, што калі б гэтыя 700 прыйшлі і ўсе як адзін аддалі б свае галасы не за Краўчынку, а за ягонага канкурэнта, Краўчынка ўсё роўна быў бы абраны. Словам, улада і камуністы з ёй заадно абралі стратэгію зрыву выбараў на ўчастку Пазняка. Як жа ацэньваў сітуацыю напярэдадні галасавання сам лідар БНФ? Паслухаем далей рэпартаж Галіны Прыгары.
Тым не менш, сам Зянон Пазняк адчувае падтрымку насельніцтва і асцерагаецца тым часам масавых фальсіфікацыяў у падчас галасавання ды падліку галасоў.
Сітуацыя ў Смаргоні такая, што і па нашых назіраннях, і па пытаннях, і па маіх адчуваннях дзе-то, напэўна, працэнтаў 80-90 замене. Я зразумела, што стаўка наменклатуры будзе зроблена на фальсіфікацыю. Таму што пераканаць людзей адваротнымі яны не змогуць. А маючы ў руках уладу і не выконваючы законы, і маючы ў руках грошы, як высветлілася, яны, канешне, могуць зрабіць парушэнні.
Атрымалася, што выбары ў акрузе Пазняка пройдуць толькі ў адзін тур. Пры двух кандыдатах другога туру быць не можа. Згодна працэдуры, у выпадку, калі выбары адбудуцца, пераможа той, хто набярэ 51% галасоў выбаршчыкаў. Сёння ўзнікае пытанне яшчэ аб удзеле і вертыкальнага прадстаўніка ў выбарах. Тады Пазняк будзе адзін у выбарчых бюлетэнях. Але такі фініш кампаніі здаецца менш верагодным, таму што камуніст зняты, каб не разбіваць галасы вертыкальшчыку. А калі знімецца апошні, гэта можа выглядаць як паражэнне канкурэнтаў Пазняка. Ды і фальсіфікацыі падаюцца больш верагоднымі пры канкурэнтных выбарах. А тое, што будуць рабіцца спробы парушэнняў закона і фальсіфікацыяў, Пазняк упэўнены. А ён ужо сёння адчувае моцнае супраціўленне мясцовага кіраўніцтва. Яго не пускаюць у працоўныя калектывы, няма ніякой магчымасці праводзіць масавыя сустрэчы з выбаршчыкамі. Думкі некаторых назіральнікаў аб тым, што прэзідэнту Лукашэнку выгодна было б мець у новым парламенце некалькі дэпутатаў сённяшняй апазіцыі, сам Лукашэнка падобна на ўсё не падзяляе. Апошнія яго публічныя выступы вызначаюцца рэзкай крытыкай кандыдатаў-дэмакратаў, а вертыкальная ўлада, што праводзіць палітыку прэзідэнта на месцах, чыніць усялякія шкодніцтвы дэмакратычным кандыдатам. Перамога Пазняка між тым на выбарах станецца не толькі вырашальнай у адносінах прэзідэнт БНФ, але і можа аказаць значны ўплыў на далейшы дэмакратычны працэс на Беларусі. Таму Пазняк звяртаецца да міжнародных назіральнікаў, беларускіх і замежных журналістаў не пакінуць без увагі выбарчы працэс у яго смаргонскай акрузе. Галіна Прыгара, Радыё Свабода, Менск.
Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першая чвэрцьстагоддзя з Аляксандрам Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.
І вось надышоў дзень галасавання 29 лістапада. На участках у акрузе Пазняка назіральнікамі ад БНФ былі зафіксаваныя шматлікія парушэнні, прычым некаторыя кіраўнікі участковых камісіяў рабілі гэтае парушэнне адкрыта, нічога і нікога не баючыся. Міліцыя ж на участках не дапускала назіральнікаў да кантролю над падлікам галасоў. Для перамогі Пазняку не хапіла 3%. Пры гэтым аказалася, што больш як 2000 чалавек сапсавалі бюлетэні, альбо выкрэслілі абодвух кандыдатаў, альбо не выкрэслілі нікога. Такія бюлетэні бываюць на ўсіх выбарах і на ўсіх участках, але вось гэтым разам у акрузе Пазняка іх колькасць 13% аказалася несувымерна вялікай. Корэспандэнтка «Свабоды» Галіна Прыгара на свае вочы бачыла парушэнні.
Смаргонская выбарчая круга, дзе балатаваўся лідар БНФ Зянон Пазняк, ужо пасля першага туру галасавання засталася без дэпутата Верховнага Савета. Адзінае на Беларусі, дзе пры ўдзеле 67% выбаршчыкаў у галасаванні, выбары не адбыліся. Выбіралі смаргонцы сабе дэпутата з двух кандыдатаў, таму, згодна закону аб выбарах дэпутатаў Верховнага Савету Рэспублікі Беларусь, у першым туры перамагае той, хто ўзяў больш 50% галасоў выбаршчыкаў. А трэцяй гадзіне раніцы сталі вядомыя папярэднія вынікі галасавання. Прыняло ўдзел у выбарах 67% грамадзянаў. Гэта 16815 чалавек. За Пазняка прагаласавала 7907. Гэта 47%. За ягонага канкурэнта Святаслава Савіцкага 6735 грамадзянаў. Гэта значыць 40%. Такім чынам, ні адзін не набраў належную, згодна закону аб выбарах, падтрымку больш, чым паловы выбаршчыкаў. Дэпутат не стаў абраным таму, што з яго галасоў выпалі несапраўдныя бюлетэні, дзе не выкраслены два прозвішчы кандыдатаў, ды тыя бюлетэні, дзе выбаршчыкі выкраслілі абодвух. Атрымалася, што такіх 13%, прыкладна 2185 чалавек. Одразу падаецца сумнеўным, што столькі людзей спецыяльна прыйшлі на выбарчыя ўчасткі, каб выкрасліць дваіх ці пакінуць у скрынцы чысты бюлетэнь. Акрамя ўсяго іншага, для сумневу ёсць яшчэ больш істотныя падставы. Фактычна, ні на адным выбарчым участку ў Смаргонскай акрузе не было магчымасці наладзіць належны кантроль. Міліцыянты ды члены камісіі перашкаджалі назіральнікам хадзіць па выбарчым участку, каб сачыць за працэсам выдачы бюлетэню. На некаторых выбарчых участках падчас падліку галасоў назіральнікі не былі дапушчаны да нагляду, ім проста дазволілі праглядзець ужо потым сфармаваныя стосы. Складзены шмат пратаколаў аб парушэннях, але ў большасці выпадкаў назіральнікам прыходзілася выслухваць нешта на кшталт «складайце якія заўгодна паперы, пішыце скаргі, а мы будзем рабіць тое, што нам трэба». Напрыканцы галасавання Зянону Пазняку прыйшлося звертацца з пісьмовымі заявамі да прокурора горада ды старшыні акруговай выбарчай камісіі з папярэджаннямі аб мяркуемых адбыцца падтасоўках ды іншых парушэннях закона. Размаўляў Пазняк з гэтай нагоды і з старшынём КДБ Ягоравым, дзяжурным прокурорам генпракуратуры, прадстаўнікамі цэнтральнай выбарчай камісіі ў Менску. Але такі вялікі працэнт сапсаваных бюлетэняў ды тых, дзе выкраслены абодва кандыдаты, ўсё ж такі наводзіць на думку, што захады Пазняка мелі толькі адносны плён. Калі ўвогуле на Беларусі працэнт такіх бюлетэняў набліжаецца максімум да 5, то ў акрузе Пазняка гэта 13. Як сказала пры сведках у тэлефоннай размове з прадстаўніком мясцовай выканаўчай улады, адна са старшыняў камісіі зрабілі ўсё, што маглі. Не магу ўстрымацца ад гэтых загадкаў, бо сама я была сведкаю шматлікіх парушэнняў участковымі камісіямі ды вялікага іх супраціўлення перад кантролем назіральнікаў. Смаргонь такім чынам засталася без дэпутата. У кандыдатаў ёсць законнае права абскардзіць вынікі галасавання не пазней, чым сёння. Пазняка ж наўрад ці можна будзе саркастычна папракнуць у правале, як гэта зрабіла карэспандэнт УРТ сёння Людміла Вілюга. У лідара БНФ фактычная перамога па большасці набраных прыхільнікаў. Варта тут зазначыць і адпаведную тактыку канкурэнтаў Пазняка. Тое, што зняўся апошнім часам з удзелу камуніст, утварыла сітуацыю выбараў у адзін тур. Спрасціла усімагутнае выканаўчай уладзе магчымасці не прапусціць у Верховны Савет лідара апазіцыі.
А цяпер яшчэ адзін рэпартаж пра заяву Пазняка ў цэнтры выбаркам. Але спачатку вядучая праграма паведаміла пра зласлівую рэакцыю афіцыйных СМІ на тое, што адбылося ў Смаргоні.
Да вынікаў выбараў у Смаргонскай акрузе. Уся афіцыйная прэса Беларусі паведаміла, што лідар БНФ Зянон Пазняк не атрымаў дэпутацкі мандат. У большасці выпадкаў каментары былі даволі зласлівымі. Зараз відзём сітуацыі працягвае сачыць Галіна Прыгара.
Газета «Республіка» змістіла матэрыял «Белта», дзе гаворыцца, што, цытую, «В Смаргонском округе, где баллотировался лидер БНФ Зенон Пазняк, было два претендента на депутатский мандат. Поскольку Зенон Пазняк не набрал нужного числа голосов, то, по-видимому, во второй тур голосования он не пройдет». Конец цитаты. При гэтым замоўчваецца, што другі тур у Смаргоне не адбудзецца ўвогуле. Між тым, увечары 30 лістапада адбылася падзея, якая наўрад ці атрымае асвятленне ў афіцыйнай прэсе. Таму ёсць патрэба распавесці пра яе падрабязна. Зянон Пазняк скарыстаў магчымасць, нададзеную законам, і абскардзіў вынікі галасавання па сваёй смаргонскай акрузе. У цэнтральную выбарчую камісію пададзена заява Пазняка аб парушэннях закону падчас падвядзення вынікаў галасавання ды падчас саміх выбараў. Пазняк адзначае наступныя факты парушэння закону. У смаргонскай бальніцы бюлетэні выдаваліся людзям без прад'яўлення пашпарту. Акрамя таго, хворыя мелі яшчэ магчымасць прагаласаваць і па месцу жыхарства, паколькі іх прозвішчы былі і ў іншых спісах. Старшыня участковай выбарчай камісіі прызнала факт парушэння закону і падпісала пратакол, складзены на гэты конт. На некаторых выбарчых участках складаліся спісы непрагаласаваўшых грамадзянаў на вачах назіральнікаў, а на патрабаванні паказаць гэтыя спісы члены камісіі адказвалі. Сачыненне, маўляў, пішам.
По загаду з гарвиканкама у кожным спісе выбаршчыкаў адзначаліся па 20 чалавек з непрагаласаваўшых. Акрамя таго, шмат бюлетэняў выдавалася без пашпартоў. Амаль паўсюдна назіральнікі не мелі магчымасці сачыць за правядзеннем выбараў. Ім не дазвалялася правяраць адпаведнасць прозвішчаў у пашпарце і ў спісах. А падчас падліку галасоў міліцыянты перашкаджалі назіральнікам сачыць за падлікам. Міліцыянты становіліся паміж назіральнікамі і сталом, дзе вёўся падлік, і спінамі закрывалі стосы бюлетэняў. Як вядома, падлік галасоў пачаўся ў 10 гадзінаў вечара 29 лістапада. А на чатырох участках у Смаргоні штучна зацягваўся гэты падлік галасоў да 3 гадзінаў ночы. Відаць, камісіі чакалі вынікі галасавання па іншых участках. Пазняк падчас выбараў звяртаўся з заявамі да пракурора Смаргоні і старшыні круговай Смаргонскай гарадской камісіі з інфармаваннем аб некаторых фактах парушэнняў. Але службовыя асобы не наладзілі належным чынам кантроль за галасаваннем і падвядзеннем вынікаў. Таму, акрамя заявы ў цэнтральную выбарчую камісію, Зенон Пазняк напісаў і зварот да выконуючага абавязкі генпракурора капітана. Па заяве Пазняка ў цэнтральную выбарчую камісію павінна быць утворана камісія для праверкі фактаў парушэння закону ў Смаргоні. Пацвярджэнне фактаў праверкай у камісіі могуць стаць падставаю для скасавання вынікаў галасавання ў Смаргонскай выбарчай акрузе. Аднак варта заўважыць, што заява Пазняка з абскарджаннем вынікаў галасавання не першая ў гісторыі выбараў на Беларусі. Але раней фактаў скасавання вынікаў выбараў не было. Застаецца спадзявацца на аб'ектыўнасць гэтае праверкі Цэнтральнай выбарчай камісіі. Галіна Прыгара, Радыё Свабода, Менск.
І яшчэ адзін рэпартаж карэспандэнткі «Свабоды» Галіны Прыгары. Ён прагучаў 7 снежня 95 году.
Правернымі асобамі кандыдата ў дэпутаты Верховнага Савета Зінона Пазняка і назіральнікамі за працэсам галасавання на выбарах у Верховны Савет па Смаргонскай гарадской выбарчай акрузе нумар 142 засведчана шмат грубых парушэнняў закона Рэспублікі Беларусь аб выбараў дэпутатаў Верховнага Савета Рэспублікі Беларусь, якія паўплывалі на вынікі голосування. Говорится у заяве лідера БНФ Зінона Пазняка до его доверенных особов у Центральную выборчую комиссию. У заяве перелічуються некоторые порушения, а гэта складанне додаткових таємних спісов виборщиків, видача бюлетенів без пред'явлення пашпорту, утворення можливості голосувати двічі, знаходження невисвітлених особ у військовій формі на виборчих участках, перешкоди з боку міліції у контролі за виборами, ди при підліку голосов. Ось що сказала у інтерв'ю Радіо Свобода спадарення Людмила Прорисковська, яка була назіральником у Смаргоні.
Я была наглядальником на 9-м участку, это 5-я школа в Смаргоне. И, ведаете, уже некалькі год вот я удельничаю в выборах, была в складе комиссии участковой, была наглядальником на мягких участках, але такого я еще не бачила и навык не ведала, что так вот махчима. Сами обставины такие, что нельзя лишний раз пройти, никаких пытаний, никаких зауваг нельзя робить, але мы все ж таки робили свою справу и кожный бюллетень лечили. Ну а самое интересное началось при подлику. Нам выделили место, это было 10-10 метров, и только по померах мы бачили, что бюллетени Верховного Совета больше по померам, и мы уже там могли некогда сочить это стосы. Вот, скорее всего, было подлично, старшиня комиссии заявила, что только официально она скажет в самом конце все выники, коли протокол официально будет подписан всеми членами комиссии. Все ж таки я попросила, дайте нам полечить и поглядеть. Про то, что полечить не было и навык гуторки, это навык я на категорично. Вот, але только дала поглядеть стос с кандидатом Савицким у ее руках. Але как полечить, особливо стос там, где были выкреслены ободва кандидата, об этом навык не было гуторки.
У заяві Пазняка до Центру виборкама викладено так само потребування. Цитую, у присутності довірених особ Пазняка перепровірить усі складені списи виборщиків і виніків голосування, а так само подвійного голосування виборщиків, які унесені в додаткові списи. З уліком і інших порушенняв просим розглядіть питання об анулюванні виніків виборів або зніженні кількості виборщиків, прийнявших уділ у виборах, і перегляду у сувязі з гэтым вынікаў галасавання.
Другая частка падкасту, прысвечаная выбарам у Смаргонскай акрузе ў 95-м годзе, прагучыць у нашых праграмах пазней.